En háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti. Ég gat ekki stillt mig að hlæða vegna þess að háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson mismælti sig varandi nafn samstöðuflokks lýðræðis og velferðar og kallaði flokkinn sameiningarflokkinn og vísa þá það til þess að hann afsakið frú forseti að vísa þetta til þess að hann var að hugsa sameiningu banka en ég held að hann myndi svara því að hann líti svo á að þetta væri afla sem myndi saman að flesta aðra flokka og ekki síst nýja flokka. Ég hefði nú kannski, mér þótti það meira viðeigandi. En ég er komin hingað upp til að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hann telji að rekstra grundvöllu sparisjóðana verði tryggður bara með þessari einu lagabreytingu að breyta með þeim í hlutafélög. Þarf ekki eitthvað meira til háttvirtur þingmann Tryggvi Þór Herbertsson sem hefur víðtækar reynslu af bankastarfsemi heldur en bara breyting á rekstraformi?
Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.